Ja danke dir, dass du mich dazu bewegst. Continuăm faptele Sfântului Apostol, pe care de mult ne-am, adică în săptămânile trecute am tot amintit de o cântură din faptele Apostol, Sfântul la capitolul 1, am mers încet, dar mai bine încet și bine decât să trecem repede peste toate înțelesurile textului și peste toate adâncul de bogăție care se găsește în Scriptură. Pentru că tot timpul parcă auzim cuvântul zis de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când le-a zis apostolul, aruncați mreaja mai la adânc. Adică după ce o noapte întreagă au pescuit fără să găsească nimic și erau triști și netăjiți și înstetați și flămânzi și... Deci nu știu ce să spun un om care n-a reușit ceva, nu e ieșit și care nu s-a rănit cu nimic, nici de fătește, nici de omicește. Mântuitorul le-a zis, aruncați mreaja mai la adânc și s-a dus și a aruncat mreaja și s-a strâns mulțime de pești. Și toți sfinții care explică acest cuvânt spun, nu se referă numai la o sârdie pe care omul trebuie să o aibă în treburile, în necazul lui, în ispitele lui, ca atunci să se insiste, chiar dacă vede că nu are rezultat, chiar dacă vede că n-a ieșit, să aibă încredere în continuare, că știe că face lucru bun și lucru folositor. Și să meargă înainte că Dumnezeu îi va da până la urmă, adică să meargă cu o sârdie înainte, dar mai cu seamă, ziceau ei, se referă la cuvântul lui Dumnezeu, la înțelesurile adânci și mai ales la viața duhovnicească. Adică să aruncăm mreaja mai în adânc cu cuvântul lui Dumnezeu, mai în adânc cu înțelesul lui Dumnezeu și ne vom veni, cum s-a strâns atunci mulțime de pește, pentru că nu puteau să tragă cu corăbile. Și au venit și alte corăbii să ajute la tragere mrejei, atât de multe era. Așa cum după aceea vedem în istoria creștinismului nenumărate situații în care părinți, sfinți sau oameni al Dumnezeu, proroci, văzători cu Duhul, aveau atâta învățătură pe care Dumnezeu o revărsa în inima lor și în sfârșitul lor, încât n-apucau să deschidă toate înțelesurile pe care gura lor să reușea să le... De-abia se atingeau de unele nivele și așa mai departe. Și în începutul creștinismului, atunci când Dumnezeu dăduse darul limbilor, era același fenomen. Unii vorbeau în limbi diferite, dar era și se întâmpla și altceva. Unii vorbeau lucruri atât de adânci, atât de profunde, atât de greu de explicat și treceau mai departe. Spuneau lucruri foarte mari, foarte, pe care Duhul Sfânt le revărsa în inima lor, nu ei de la ei știau, se foloseau cu anumite măsuri de mintea lor, de putința lor, de a vorbi, de limbajul lor, dar revărsa Dumnezeu în inima lor interesul foarte adânci și alții se ridicau și explicau mai atent și mai temei în fiecare lucru ce spunea ceva. Da, dar acum ne întoarcem și suntem la capitolul 1 și vorbeam despre întoarcerea apostolului după înălțare, în Poișorul cel de sus, despre aceasta am tot vorbit, dacă vă aduceți aminte toată vara, atât am amintit despre aceasta. Și atunci ei s-au întors, deci capitolul 1 din faptele apostolilor, versetul 12, atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele ce se cheamă al mănăstirilor, care era aproape de Ierusalim ca la o sâmbătă, cale de o sâmbătă, despre aceasta am vorbit și ce înseamnă cale de sâmbătă și toate celelalte, și când au intrat s-au suit în încăperea de sus, Poișorul acela, pe care și despre acesta am vorbit, dacă vă aduceți aminte, Poișorul în care a fost și în acea taină și arătarea Mântuitorului în conviere, unde se adunau de obicei. Și acum spune cine s-a adunat în ziua aceea. Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda al lui Iacob, nu Iuda Iscarioteanu. Toți aceștia într-un cute stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Adică după ce s-au întors de multe mașină de la înălțare, stăreau în rugăciune așteptând pogorârea Duhului Sfânt, așteptând făgăduința Tatălui și promisiunea Fiului că va veni Duhul Sfânt. Și am ajuns la versetul 15, despre acestea am vorbit mult în zilele din vara aceasta, și am ajuns la versetul 15 și despre acesta am vorbit în parte, dar îl repetăm. Și în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraților, iar numărul lor era ca la 120, a zis. Și despre aceasta, de ce Petru s-a sculat în mijlocul fraților? Cine erau cei 120? Și de ce Petru a căpătat îndrăzneală, a mai vorbit și știți, ca să amintesc așa ca un fel de recapitulare, vă spuneam că în primul și în primul rând nu îndrăzneala lui Petru, nu faptul că el a fost dăruit de Dumnezeu cu o întâietate de apostol, nu. L-a făcut să se ridice, să vorbească, ci cuvântul pe care Petru l-a auzit în joia, în noaptea joiei celui mari, când Mântuitorul i-a zis, când Petru a ferit și a zis, Doamne, și în temniță și la moarte voi merge cu tine, și Mântuitorul i-a zis, nu va cânta vă 120 de veni de 3 ori de mine, Petre. Și după aceea a continuat și a zis, iată, Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru voi și l-am rugat pentru tine, Petre, ca întorcându-te să-i întărești pe frații tăi. Și i-a dat această poruncă, ca după întoarcerea lui să-i întărească pe frații lui. Și vă ziceam, și am mai vorbit despre asta mai mult timp, că tocmai cel care cade mai mult, cel care se a făcut cea mai mare greșeală și prin lepădare, nu atât de mare ca Iuda, dar mare, niciunul dintre ceilalți nu au greșit așa ca Petru, în afară de Iuda, despre care nu mai socotim de apostol, încât să se lepede de 3 ori, cu stăruință, cu jurământ, că nu n-a trecut și a bubuit ceva, și s-a jurat. Nu cunosc om acesta, mă jur, nu-l cunosc. Adică greșeala lui Petru a fost mare și atunci tocmai cel care Dumnezeu tocmai îi dă șansa celui care a făcut greșeala aceasta mare, mare, să se întoarcă și să ajute pe ceilalți. Adică tocmai cel care era cel care gustase cel mai adânc din această durere a lepădării și a necredinței era acum în stare să-i tărească pe toți ceilalți după întoarcere. Și v-am zis, și am vorbit despre asta, dacă vă aduceți aminte, că Dumnezeu tocmai dă șansa aceasta multora, cei care cad în păcate de rușine, păcate mari, tocmai acelora Dumnezeu de mare șansă să, ca întorcându-se să se interesează și pe alții și să-i facă, poate ei sunt mai și mai consecvenți, și mai lămuritori, și mai perseverenți, și mai decrezut decât oricine, ca să nu mai faci păcatul la când îi spune el, când l-a trecut prin el, l-a cunoscut. Vorbește cunoscând situația, vorbește ca unul care a gustat din răutate și știe ce înseamnă. Și vă dădeam exemplu că mai ales oamenii care au căzut într-un anumit păcat la un moment dat, începând de la păcatul desfrânării până la păcatul a furtișagurilor și de la păcatul minciunii până la, nu știu ce, a furei pe care o accept și o primești, nu alt cu gândurilor de bună pe care diavolul le toarnă și le aruncă din mata și așa pe care tu le încurajești. Tocmai aceștia, după ce se întorc și dacă îi ajută Dumnezeu să se întorc și ei întind măcar o mână spre Dumnezeu ca El să-i poate ajuta, acești oameni vor fi totdeauna ispitiți de aceste păcate. Acești oameni, diavolul va insista foarte mult acolo, în domeniul acela. Și v-am dat atunci multe exemple. Și eu spuneam, tocmai cel care a furat odată și a făcut greșeala să fure, diavolul fiind obositor de plicticos, cum zice Eduard Timov, el știind că acolo a spart doar pe gardul sufletului, chiar așa îl compară. Padre de primă, el este ca un formistres care se tot repede cu capul acolo, unde a știut că a fost gaură în gardul odată. Chiar dacă tu ai pus scânduri noi și el tot acolo se va repede, adică te va ispiti tot acolo. Tot acolo. Și v-am dat atunci multe exemple, dacă vă să aminte, și pe Sfântul Martinian, legat de păcatul sânării și alte exemple. Și chiar vă spuneam de la un om pe care îl cunosc, un om care a curat și a fost închis pentru asta, mi se plângea an de an venind să se folidească, tocmai el după ce a curat, a fost o prostie, o greșeală, a curat ceva, și s-a părut că e dreptatea lui Dumnezeu, eu am muncit pentru asta, unde a venit străinătate, am muncit, patronul nu i-a dat și trasitea și a curat. Și pentru asta a fost închis și întorcându-se și vrând să fie om corect și hotărându-se de săvârșit după ce a stat în pușcărie un an, tocmai el se plângea zi de zi, de câte ori venea aici, el pățea totdeauna cele mai, el trecea prin cele mai ispititoare situații de a fura. Nimeni din tot colectivul de 3 deja în angajat, nu trecea prin situațiile care era pus el. Adică, tocmai la el venea cineva să-i bage în buzunar zicând, ia aici, că nu știu ce, și fărnă așa, și ia din motorină, și dăm și mie, vezi că dau și ție, și chestii din asta. Și afla foarte nimeni nu mai putea așa, numai el. Și pe cealaltă pimă și acolo la fel, păteam și vedea că o putere nevăzută, un duh necurat, îl urmărea parcă și tot acolo listichea, tot acolo listichea unde el a fost odată. Și eu am tot spus atunci că aceasta e și o îngăduință lui Dumnezeu, că unde ai căzut odată înaintea diavolului și unde ai fost diluit de diavol, Dumnezeu parcă vrea să te facă diluitor asupra diavolului desăvârșit în mii de situații. Adică odată că ai diluit el, acum puteți să-l diluiești neîncetat, neîncetat, neîncetat și să iei cu nu o reverință mare. Că Dumnezeu nu vrea să fii doar unul care a căzut și se ascunde numai într-un buf sub un obroc, și ca un fricos care stă în punctul fizic, când Doamne, să nu mai gata, nu mai bag aici. Vrea să facă de un olimpic, vrea să facă un luptător. Unul care, exact cum zice Pavel, ne alergăm ca să luăm plată. Noi nu dăm noi cu mâinile prin aer așa întâmplător și ca să viruim. Alergăm ca să ajungem la sfârșit, să ajungem primii. Asta e cumva dorința lui Dumnezeu ca acești oameni. Și îi pune în aceste situații, îi îngăduie în aceste situații, nu că îi vrea, diavolul doar îi ispitește, dar Dumnezeu îngăduie. Dar ei devin poate cei mai puternici luptători împotriva acestui păcat. Nimeni din cei care nu au fost dat ispitiți de un păcat, așa de subtil și toate nuanțele lui, n-ar putea lupta cu aceste, cu măsurile cu care vine diavolul asupra lor cu acest păcat, decât aceștia. Aceștia pot, pentru că știu că au trecut din nenumărate situații și până la sfârșit pot veni cu luna divinței. Și încă ce cu luna, încă diavolul în vân fiind nu se va mai putea lăuda în fața lui, că te-am bătut atunci. Te-am miluit, ești al meu, pentru că sunt mii de divinințe, așa ar vrea Dumnezeu acum. Nu știu dacă omul va putea coopera să facă asta, încă sunt mii de divinințe altele în care omul zice, cum? Uite, am două talere, unul cu păcatul diavolului și dincolo, cu greușeala făcută împreună cu el și celelalte atâtea bune făcute cu Dumnezeu și atâtea ispite trecute cu Dumnezeu. Și mă ziceam că așa am cu Dumnezeu și cu Petru, adică tu vei cădea cel mai mult, dar tu, întorcând, te va trebui acum să dai mărturie, tu o să trebuia să te întrești în frații tăi, tu o să trebuia să se faci aia, așa, așa, așa. Și faptul că Petru era căzut și nu era nici poveste să fi fost el mai mare decât ceilalți, din potrivă. Vă dădeam exemplu din potrivă după vedere. Vă dădeam exemplu că acolo când Mântuitorul se arată femeilor milonosițe și le spune, merge să-i spune sucenicilor mei și lui Petru, și îl pune separat. Și noi totdeauna privind chestia asta că Petru era ceva extraordinar. Deci ucenicii lui Dașiliu Petru, care e vrehovnicul, care e mai marele, nu. Toți sfinții cei vechi, inclusiv Grigorie, dialogul Papa al Romei, în anul 600, explică și zice că spuneți ucenicilor mei și lui Petru care a căzut din ucenicie. Și lui Petru, nu lăsați deoparte. Spuneți și lui că Petru plecase de acolo din foișorul acela și ajunsese în casa lui. Într-o casă, într-un loc al lui, în Ierusalim, unde se își plângea păcatul lui. Dumnezeu nu l-a uitat. Îi spuneți și lui Petru. Merge și la el. Și nu dacă nu l-a uitat, și s-a dus și s-a arătat lui. În mod special, lui acolo, în casa aceea. De aceea când s-au întors Luca și Cleopa de la Emaus bucuroși, ei erau și bucuroși că venise și Petru să spună că i s-a arătat Domnul. Acolo, în camara lui, plângând el. De Dumnezeu nu l-a lăsat acolo suferința lui și înjurile lui fără să îl se vrăjească rănile. Și după aceea, la întâlnirea de pe malul lacului Galilei, când l-a întrebat de trei ori, mă iubești pe mine, mă iubești pe mine, mă iubești pe mine, a fost tot în jurul unui foc de cărbun și încă se folosește foc de cărbun de antracit în traducere. Și noaptea în care a căzut Petru, tot în jurul unui foc de cărbun, numai în două locuri nouă de sănătate se folosește cărbun de antracit, acestea două. Deci când s-a încălzit Petru noaptea aceea la foc împreună cu ceilalți în curtea lui Caiafa și lângă lacul din Galilei, când Hristos, Mântuitorul nostru, prăjea pește și au văzut că era pește prăjit și pâine acolo, lângă focul de cărbune a prăjit și acolo stând Hristos cu Petru, atunci noaptea, acum ziua, i-a zis, mă iubești pe mine? Da, Doamne, tu știi că te vezi, mă iubești exact cum de trei ori atunci ai zis să cunoști și să nu îl cunosc, nu îl cunosc. De trei ori, ca și cum ar fi fost reprimit din nou, cele trei căderi sunt cumva șterse prin trei întoarceri ale lui Petru și mărturisirile lui. Și când zice, mă iubește de mine mai mult decât aceștia, nu pentru că el a fost mai vrednic și pe Ioan, evanghelistul, nu avea dragoste față de Mântuitorul, ci zice, cel pe care îl iubea Hristos. Dar cel care a căzut, cel care a existat de mult, mult iubește. Deci lui se cuvenea să vrească mai mult decât ceilalți pe Sfântul Iisus, iertat mult. De aceea este ce mă iubește mai mult decât aceștia. Trebuia să iubească mai mult decât aceștia, pentru că îi se iertase mult. Ei, și pentru aceasta, Petru căreia zic Mântuitorul noaptea aceea, dar după ce te vei, după ce eu m-am luat pe tine ca după ce te vei întoarce, să-i ajut, să-i întărești pe frații tăi, el a făcut asta. Adică s-a ridicat în mijlocul ucenicilor și a zis. Până atunci n-a zis nimic. 40 zile până în țară, cumva, și smerenia, și cumințenia lui și a trecut. Dar atunci când a fost poate mai greu, pentru că până la înălțare încă li se arăta Hristos, încă îl vedeau, încă au stat cu el la masă, încă au mâncat, dar după aceea s-a luat de la ei și probabil că venea în inimile lor gânduri, oare va mai veni, oare ce s-a întâmplat, oare n-a fost totul ca un vis, oare ce s-a întâmplat, oare se va primi promisiunea spusă de el, atunci s-a ridicat când a fost mai greu de frații săi și le-a zis, bărbați, frați, de aceea. Și în zilele acelea, spunându-se Petru în mijlocul fraților, iar numărul lor era ca la 120, a zis, bărbați, frați, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, mai dinainte a spus-o despre Iuda, că s-a făcut călăuză celor ce l-au prins pe Iisus, că numărat era cu noi și luase sort cu acestei slujiri. Așadar, el a dobândit o țaină din plata nedreptății și căzând a venit de la mijloc și toate mormântările i s-au vărsat. Și s-a făcut aceasta cunoscută tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, așa încât în limba lor s-a numit țaina aceasta Hachiademach, adică țaina sângelui, că scris este în cartea psalmilor, facă-se curtea lui pustie și să nu aibă cine să locuiască și de lătăria lui să ia altul. Deci, trebuie ca din acei bărbați care s-au adunat cu noi în timpul cât Domnul Iisus a fost cu noi, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a lăsat de la noi, unul din ei să fie împreună cu noi martor pe învierii lui. Și-au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iustus și pe Matia, și rugându-se au zis, Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care pe aceștia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și-au tras la sorți și sorți a căzut pe Matia și el s-a rânduit împreună cu cei 11 apostoli. Și se sfârșește capitolul 2. Dar până acolo avem mult de vorbit. Așa e ușor de citit, dar e mult de vorbit. Dacă vrem să intrăm mai în adânc, să lucrăm mai în adânc. În primul rând, am mai vorbit în vara aceasta faptul că gândiți-vă să ne gândim puțin la viața noastră și cât de mare și nouă de familie. Păi, cele 3 zile până la mormântare, dar și următoarele 10-20 de zile, oricum până să nu de la un loc, toată mai discută de ce a murit, câte grijă a avut soția de el, dar nu cred că a avut. Dar copilul pe care l-a supărat, dar poate că nu știu ce, și încep acuzele și fiecare se acuză pe sine, asta la familiile mai, eu știu, în general la familie, poate fi și familia deosebită, în care nu te aduce niciun gând închinat și nicio, dar sunt rare familiile acestea. Oricum, încep toți să mânească unii de alții și să zică, el de vină, se găsească fiecare vinovat pe altul, îi se aduce aminte toată viața celuilalt, fiecare spune ăla că l-ai supărat până la 30 de ani și de aceea nu știu ce, și l-ai făcut aia și ai făcut aia și mai eu l-am ajutat și eu l-am crescut și eu l-am ținut și eu l-am... și povești multe și... Și aceasta se întâmplă la noi, în general. Adică multe acuze și multe îndreptățiri. Fiecare, de multe ori, cu noi înșine ne recunoaștem greșeala față de acela care a murit, că nu am făcut ce vrea să facem și n-am spus ce vrea să spunem și n-am iubit cât vrea să iubim. Dar în față cu ceilalți ne găsim îndreptățiri și găsim vinovați că ăla și ăla și ăla și asta e situația și ăla și de bine și nu știu cine și eu cât am făcut și eu cât am vrut și cât am investit în mormântare și cât am vrut și m-am plătit eu totul. Fiecare laudele lui. Ei, și ce diferită este această situație a noastră față de acesta lui Petru și a apostolilor și cred că în Duhul în care vorbea Petru erau toți apostolii. Cât de frumos vorbește despre Iuda și despre artilerii și cărturarii care l-au ucis pe Hristos. Adică frumos. Fără nicio acuză, fără nicio... Păi cum ar trebui să sune în gura noastră? Cum ar fi? Am fi așa, bărbați, frate. trebuia să se finească scrisoarea aceasta pe care Duhul Sfânt din Gură lui David mai dinainte a spus-o despre Iuda, în primul rând. N-am fi zis, este nenorocită, pe care nu merităm să-i rostim numele, nu merită să-i rostim numele. Criminalul, pângăritorul, ucigașul, da, nu s-a mai fi oprit și încă s-a păzit că acestea sunt un, așa un fel de cinste, că cu cât zice mai multe acuze și răutăți despre omul acela, ne cinstește Dumnezeu, că uite, măi, s-a atins de Domnul și Dumnezeu nostru, pe care noi l-am iubit și pe care noi cât a ținut la El și pe să a fost cu El și cât ne-a fi lăudat noi și ce-am făcut și ce-am drept, și ăsta a fost ucigatul, ăsta a fost vânzătorul, ăsta a fost, nici măcar vânzătorul, nici măcar, ce să zic, decăzutul sufletește, nenorocitul, nu îi zice nici cum. Și zice, pe care Duhul Sfânt din Gură lui David mai înainte a spus-o despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce au prins pe Iisus. S-a făcut călăuză celor ce au prins pe Iisus. E ca și cum tu te-ai dus și ai dus niște, nu știu, ai adus niște rachete din Ucraina, nu zic așa, nu știu, din Ucraina, de oriunde altceva, și le-ai dat casa părinților tăi pe mână, pe una așa, să-i dea foc, să-și facă joc de toți, să bajocorească pe toți, să facă cel mai mare lucru. Și tu, frate, cu acela, să zicem, sau rudenia, îi zice, dar fratele nostru va fi răzit. S-a făcut călăuză rachetilor. Dar zice, cum da, uite, așa mă atât îmi zici despre, păi, cum se poate? Dar mi se pare aici o mare sinceritate, așa, și-a lui Petru și-a celorlalți, pentru că ei nu se socoteau mai vremi și Iuda. Nu se socoteau, adică ei își vedeau și ei păcatele lor și greșeala lor și frica lor, se simte că și ei pe sine se acuzau, au trecut prin atâtea și el că s-a lepădat, și ei că au fugit și că pătrânitile s-au ascuns. Fiecare se acuza pe sine și nu ridica cuvânt de hulă împotriva nici măcar lui Iuda. Nu ridica cuvânt de hulă, adică nu, într-un fel cred că ei n-au pe Iuda că a făcut asta. Le părea rău că a ajuns el să facă Iuda așa ceva. Că era mai mult așa, cum a putut să facă așa ceva, decât că s-a pus ei să zică cuvinte grele și acuzatoare, să-și aducă aminte și știți cum îmi cu punga în jucul, am văzut de când era de la început. Nu. Și mai de-aminte a spus-o despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce l-au prins pe Iisus, că număratele cu noi și luase sortul acestei slujiri. Sortul ce înseamnă? Că o să vedeți mai târziu că vorbește, adevărat, la citit, aici despre acest sort. La sfârșit de tot, în ultimul verset, zice, și-au tras sorți la sorți și sorți a văzut pe Matia și el s-a rânduit împreună cu cei 11 apostoli. Și mai sus se vorbește despre acest sort al propovăduirii. Asta era, al propovăduirii. Că ei l-au chiar în serios cuvintele Mântuitorului când a zis și voi, mergând, propovăduiți Evanghelia la toate neamurile până la marginea Pământului, ăsta era sortul de sfârșit al apostoliei lor. Asta se va să facă ei. Să se răspândească în Sfântul Pământului și să spună la cât mai mulți oameni și peste toate neamurile Pământului să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. Și Iuda va fi și el sortul acesta. Adică avea și el rânduială aceasta. Era și el ținut pentru aceasta. Și aici face un fel de joc de cuvinte Petru și zice că numărat era cu noi și luase sortul ăsta să-i struji și aici și frumos. Adică și nenorocitul era numărat cu noi. Cum a putut să-l primi? Nu zice așa. Și luase sortul acestei slujiri. Așadar, el a dobândit o sare în unitatea nedreptății și căzând a plecat la mijloc și toată mântările i s-au vărsat. Sort înseamnă toată, dar. Ceva dar gratuit. Nu e ceva că ai plătit cu ceva și ai luat sort. Nu, sortul e ceva gratuit. Ceva care nu a depinde nici măcar de virtuțile tale. Ți-a dat Dumnezeu, așa cum să primește unul la loto niște bani. Era el virtuos, avea ce ochi frumos, ce avea ca... Nu! A fost cum era de tine, așa sortul, noi zicem noroc. Dar aici avem mai mult, înțeles, puțin și mai adânc și mai apropiat de Dumnezeu, nu ca la noi cu micul noroc. Deci luase sortul, adică Dumnezeu îi dăduse marea șansă. Nu știu nici din ce pricină, din ce... Că nu zice că era mare, că era deosebit, că era nemaipomenit, că era din seminția lui Levi, că era... Nu! Luase sortul acestei slujiri. Deci primise de la Dumnezeu acest dar imens. Și el s-a făcut vânzător, în sensul că a primit bani pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos și i-a dus pe aceea la el. Și în schimbul acesteia, că împărat era cu noi și luase soțul acestei slujiri, așadar el a dobândit, deci în locul acestei slujiri, el a dobândit o țară din placa nedreptății, placa nedreptății, deci placa de care a fost el cumpărat de Abierei și de pe preot ca să-i ducă la locul unde mutitorul de dimineață se roage în noaptea, în venirea Ghetsimanii, ca să-l prindă. Asta era placa nedreptății. Și el, în locul acestei slujiri extraordinare pe Dumnezeu, dat-o sortul acesta minunat al apostoliei, din placa nedreptății a dobândit, deci a dobândit al sorți. A primit al sorți, dar acum a plătit. Plătit din placa nedreptății și căzând a plecnit la mijloc și toate mănânțările s-au vărsat. Și s-a făcut aceasta cunoscută tuturor celor care locuiesc în Ierusalim, așa încât în limba lor s-a numit țarina aceea Hachel de Mach, adică țarina sângelui, că scris este în cartea psalmilor și celorlalte. Aici e mult de spus. Noul Testament ne vorbește și în alte locuri despre această, despre ce a făcut Iuda. Și înainte la apostol, când se zice, și s-a dus Iuda de s-a spânzurat. Dar aici sunt mai multe variante ale tradiției care vorbesc despre Iuda, ce s-a întâmplat de fapt. Petru spune că, și credem, și mergem pe cuvântul Sfântului Apostol Petru, și cumva în urma lui, sau asemenea lui zice și Papia, Papia era unul dintre cei 70 de apostoli ale scrieri, care au rămas pe ele, era ucenicul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Papia, el vorbește și zice că Iuda, vrând să despânzure, i s-a rupt șvreangul și a mai trăit, nu mult, a mai trăit, dar a suferit o boală îngrozitoare, îngrozitoare, care pur și simplu l-a umflat, l-a pur a crăpat. Și a crăpat chiar în țarina aceea care o primise el, care era cumva a lui. Știți că preoții au cumpărat în acea țarină, ei n-au avut bani înapoi, că știau că e sânge. E țarina, și nu s-a numit țarina sângelui, aici a Petru ne dă de înțeles și el, și nu s-a numit numai țarina sângelui pentru că era preț de sânge. Da, în primul rând că era preț de sânge, când este prețul sângelui Mântuitorului. Dar s-a numit țarina sângelui de către tot poporul acea țarină, pentru că, după cum zice Papia, chiar în acea țarină, care era în marginea Ierusalimului, fiind cuprins de boala aceasta însuflătoare, Iuda, de boală, nu știu cum s-o cotim, acolo a crăpat. Dar e foarte asemănătoare, foarte... unii zic că Dumnezeu spânzărătoare a crăpat, alții zic că a mai trăit câteva zile și acolo s-a întâmplat acest lucru, a crăpat. Foarte interesant este că și alții ereziari au bătut la fel. La fel, nu știu dacă știți, că Arie la fel. Arie, mare ereziar, adică ereziar. Propovăditor a unei erezii, asta e ereziar. Capa unei erezii, a unei greșeli dogmatice, a unei greșeli despre Dumnezeu, a unor învățături greșite, Arie care spunea că Hristos nu este Dumnezeu, a fost lăsat și a propovăduit și a ținut în continuare cuvântul ăsta până spre 80 și ceva de ani și a trăit mult. Și în tot acest timp Dumnezeu era și sănătate, încât îl aștepta să întoarcă, îl aștepta să întoarcă, dar el a murit de rușine, nu spre Mântuitor, a crăpat, pur și simplu. Tot așa, s-a umflat până a crăpat. Așa s-a întâmplat cu Arie. Mai sunt și alții, nu uităm acum că e urât, mai sunt și alții care așa au pătimit, așa au murit. Dar începătorul este Iuda. Începătorul este Iuda. Și Sfântul Apostol Petru ne spune că, de fapt, acea țarină a rămas cunoscută și că chipul, Papia ne descrie chipul Iuda, cei ce vreți să citiți mai detaliat, citiți Părinții Apostolici, la Papia, o să vă scălentați așa de cum zice, cât spun sau în plași, cum ar sta. Nu, frate, o să insistăm aici, pentru că aceasta nu este, este socotită ca o tradiție, ca o tradiție. Și nu e învățătură, nu este socotită în învățătura de bază a bisericii. Adică nu, Doamne, cine nu crede că a fost așa cu Iuda anatema. Nu. Și zice că așa sfântător era încât era de spaimă tuturor locuitorilor și celor care treceau pe acolo încât o păleau acea țaină unde el, cumva în ultimele zile ale vieții sale s-a sfârșit, care era a lui, cumva pe banii lui, cumpărat de preoții templului. Și că acolo a murit și sângele lui care a pus acolo și care zice că Papia spune că La oamenilor era și frică să se apropie de el, mai ales că cretin, s-au întâmplat toate cele evenimente, tot, era Hristos. Vestea Învierii s-a umplut Ierusalimul, arătarea tuturor dreptilor care s-au dat în sânge cu Învierea Hristos, a cutremurat Ierusalimul, adică nu erau lucruri așa micuțe, nu erau stichițe, erau lucruri care au zbudit Ierusalimul. Noi știm că oamenii s-au întors înapoi atunci când s-a produs cutremurul la cruce, când a murit Hristos pe cruce și își loveau piept și ziceau, și le părea rău că au făcut asta, adică într-un fel își dea seama că ceva rău au făcut, și că și-au adus aminte de toate minunile și toate lucrurile minunate de la Bucumul Viitorul și toate că se gândeau cum de-am făcut noi asta, cum de-am scriat asta râzmă, răstignește-o, răstignește-o, adică cine a făcut omul acesta? Mai ales după ce și sutașul a dat cumva mărturia, acesta cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu și tot poporul așa s-a întors cumva cutremurat și toată vestea adusă de ei a cutremurat Ierusalimul, mai ales că s-a auzit de ruperea catapetezmei templului, de tot ce s-a mai întâmplat, de deschiderea mormintelor și de arătarea lor prin cetatea Ierusalimului la interziu după Învierea Hristos, după aceea străjerii care au adus vestea că a înviat Hristos femeile, că nu mai este Hristos să se rezultă, a deschis ușa mormântului și un înger s-a arătat, femeile mironosițe, apostolii care au început să vorbească, spune că Hristos s-a înviat și li s-a arătat, și asta a fost o veste ca de fulger care a prins toate tot Ierusalimul și toate zonele din jur, încât erau înspăimântați. Ce ne facem acum? Cum? Încât evreii au ajuns să-i plătească pe acei pasni să spună că i-au luat curat. Ucenicii lui s-a întâmplat ceva, încât să înceteze poporul cu această tulburare. Deci au tulburat tot Ierusalimul, timp în care vă spun. Exemplul cel ce l-a vândut pe Horia în munți. A fost văzut ca un blestemat de toate satele din jurul român, nu vi se un preot. Da. A fost văzut ca un blestemat. Ca un blestemat. Adică, nu-l primea un om. Chiar dacă unii poate, nici ungurii, știți că pe trădător, nici dușmanul nu te cinstește. Nu te cinstește. Zice să mă vinde și pe mine, Domnul. Spune de aici. Adică, e așa să mă întâmpliți că s-a întâmplat cu Iuda, mai ales că populația era cutremurată de ce s-a întâmplat. Nici alții erei, nici fărturare care au lucru nu au arăt când a zis tu vei da seama, nu ne interesează. Tu vei da seama, am văzut sânge vinovat, nu știi, nu e pe bani, tu vei da seama. Adică nu spuneau, iar nu e așa, cum sânge vinovat, n-au spus, n-au zis nimic, au trecut. Și ei știau că acel sânge vinovat, dar ei aveau altceva cu Hristos, n-au avea ei cu. Ei aveau că le lua cumva autoritatea și le lua puterea care era asupra poporului. Tot venea cu putere și cu lumină și cu oricare lume mare ca al lor. El vorbea ca unul care are putere, el vorbea pe niște slugi, pe niște amărâți. N-avea nimic de spus. Nu puteau să spună nimic ce să spună în fața lui Hristos. Și îi doreau moartea cu invidie, noi așa știință și respectau. Își dădea seama de valoarea fără seama la Mântuitorului. Și nici ei nu l-au respectat pe Iuda, trebuie să l-au respectat. Sau cei veniți-mă noaptea aceea când i-a dus Iuda să-l prindă pe Hristos în grădina Ghetsimani și zice că au mai prins câțiva pe drum. Au mai prins câțiva pe drum și au socotit, nu cumva pe Hristos, dar nu cumva ore. Să veniți-vă ce autoritate avea Iuda asupra acelei cohorte de tot felul de oameni, cu plâte, cu săbii, cu sulițe, cu felinare, cu unii erau slujbași de templu, alții ostași, alții tot felul de faristei, cărturacoase, la adunătură mare acolo. Și autoritatea era ca un fel de general bajocorit și râs de toți. Și luat râs de toți, dar el făcea pe șeful care merge în față. Și cea autoritate avea el încât probabil că nu m-au crezut când a zis, nu este el Hristos, lăsați-l. Nu, îl luăm, poate el e Hristos. Adică, luați-l și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Ăsta e, uite, seama, este tot el, luați-l. Bine, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Încât veniți și autoritatea de Iuda și față de ăștia care erau cumva, el era șeful și mergea în fața lor. Nu avea nicio autoritate, era... Avea nevoie de numai până când ajungea acolo și când ajungea acolo. Zboia, a văzut ce s-a întâmplat. Ei, și aici vreau să ajung. Că Sfântul Apostol Petru ne vede înțeles că el a murit acolo în țarina aceea, unde probabil cu oamenii opăleau boala lui și se înspăimântau de această... De acest tipul văzutor al Domnului, care nu cred că a durat mult. Nu cred că a durat mult. Pentru că nu... Uitați, asta era înalt până în țară, au 40 de zile. Adică, cât să se fi întâmplat? o săptămână, cel mult, timp care era mare tulburare tot Ierusalimul. Și ei, locuitorii, tulburați de toate acestea, de vești, de tot ce s-a întâmplat, și ocoleau acea taină pe care știau, că taina care să nu știau. Ierusalimul nu e ca Clujul de acum, cum e acum 350.000, 400.000 de oameni, sau că... Ierusalimul avea 30-40.000 de oameni atunci când erau și închinători mulți. Înțelegeți? Deci nu era... E ca și cum niște țări, vin oameni de la... Din oameni pe la Șivleu, Silvani și zic, da, noi, toți ne se știe. Dacă este stradă, știe toată lumea, că a venit fiul doctorului, nu știu, tare acasă. Și ei, așa se mântuie și Ierusalimul. Imediat a știut că aia e taină luată din banii de pe sângele lui Hristos, credeți? Care este banii vânduți de vânzare lui Iuda. Și imediat a știut că așa nu e loc bun, așa nu e loc binecuvântat, nu are cum să fie. Mai ales după ce au văzut și s-au putut, mai ales după ce au văzut. Au ocolit acel loc și se spune cumva și Sfântul Apostol Pavia ne spune că și după ce a murit, atât de urât mirosea, insistă pe chestia asta, atât de urât era, atât de distingător era locul acela și sângele care s-a vărsat din el și atât de urât mirosea, încât ocoleau foarte mult oameni în locul acela și erau mici și a rămas în mintea lor și în memoria lor taina sângelui. Taina sângelui. Nu numai pentru că a fost bani pe sângele lui Hristos, ci și pentru ce s-a mutat și ce au văzut ei acolo. Și după aceea, probabil, fiind astfel loc, cumva s-a pătit spurcare populației și care nimeni nu mai vrea să-l cumpere, nimeni nu vrea să-l facă nimic cu el, l-au făcut mai mari templului, loc în care se îngroape toți străinii. Și adică, străinii ce să mai zic mai după ce moare? Mai face mulțuri? Îngropa de acolo. Și de aceea l-au făcut loc de îngroparea străinilor. Aceasta este, ca să înțelegeți puțin, ce zice Sfântul Apostol Petru. Am zis toate acestea, ca să înțelegeți puțin ce zice Sfântul Apostol Petru, când zice bărbați rați, debuiați, definească Scriptura aceasta, pe care Duhul Sfântul Dumnezeu David mai înainte a spus-o despre Iuda și o spune mai mult salmi, Sfântul Apostol David, Sfântul Proroc și Împărat David, mai înainte a spus-o despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce l-au prins pe Iisus, că numărat era cu noi și luat soltul acestei slujiri, așa de el a dobândit o țară inerintată în dreptății și căzând a plecnit pe la mijloc și toate monetarele ei s-au vărsat și s-a făcut aceasta cunoscută tuturor celor care locuiesc în Ierusalim. Și da, s-a făcut cunoscută tuturor. Era de văzut, era cunoscut, era la vedere, zice lucrul ăsta. Așa încât în limba lor, deci pentru asta, în limba lor s-a numit țarina aceea Hacheldemach, adică țarina sângelui. Și pentru aceasta, Sfântul Apostol Petru spune că pentru aceasta s-a numit țarina sângelui, mai mult decât că era din sângele lui Hristos, pentru sângele lui Hristos de unzare. Că scris este în cartea salilor, facă-se curtea lui pustie, să nu aibă cine să locuiască și trebuie trăinui să ia altul. Adică, el vorbește de pustietatea probabil în care a locuit Iuda în ultimele zile. De pustietatea și de... așa cum se ocolește o carte pustie, nu știu dacă a scris. Aveam la marginea la bunici, la marginea grădinii, unde se spuneau grădina bunicilor, o casă pustie. Pustie! Era frica întregii comunități acolo. Toată lumea, toți copiii vorbeau acolo. Chiar nu știu ce se vede o lumină și nu era tot, doar de sumorori și strigoi cu mungă și fac și ce vreți. Mai avea copiii niște care era culmea trăirilor mistice pentru toți. Și cine intra acolo, că așa era mare și putea lăuda din dosatul că l-am intrat. Așa să vă închipuiți, așa ca frică i-a cuprins și cuprinsese pe toți locuitorii Salimului de locul acela, de țarina aceea și de fapta lui Iuda și de arătarea lui Iuda și de moartea lui Iuda și de mormântul lui. Adică, exact cum și asta o știm cumva, o simțim noi, o simțiți și voi. Când mergeți la un om care a trăit viață curată, poate n-a trăit viață curată, dar s-a întors Dumnezeu sau a încercat să facă cât a putut de fapte bune și așa. Și când stai lângă Fiului sau când intri în casa în care acel om încă ținut sau mergi la momentul lui, simți o odihnă, simți chiar o lumină, chiar o serenitate. Dar când intri în casa unui om care n-a prea știut de Dumnezeu, impotrivă, poate chiar s-a răzvătit împotriva lui sau a făcut păcate mari și așa, și preoții simt asta, cred că simți și voi un duc cel puțin de neliniște în casa aceea, de teamă, de frică, de tulburare, nu în prezența lui Dumnezeu. E cu atât mai mult umple să fi simțit în locul în care a fost cel care l-a vândut. Despre care pe Hristos, despre care Hristos zicea, mai bine aș fi fost ca acesta să nu se fi născut. Mai bine aș fi fost și a trăit de fapt cu El. Vai de cel prin care se face mânzarea Fiului Lumii. Mai bine aș fi fost ca acela să nu se fi născut. Adică, este greu. Mai greu decât orice. Dacă aveți o întrebare. Întrebare? Foarte greu de spus ce a primit. Oricum, nu a făcut ce a făcut Petru. Petru a făcut ce trebuia să facă. Adică el totuși a dovedit o vede cu Cuvântul lui Dumnezeu, că nu este păcat pe care Dumnezeu să nu poate ierta, că nu este măsură dragostei Dumnezeu. E chiar a înțeles lucrul acesta, chiar dacă a făcut greșeală mare, mare. Am putea zice că Petru s-a socotit de sine mai vinovat pe Iuda. Ai zice că, domnule, nu mai a dus acolo, nu l-a uitat, nu. Nu a dus acolo. Cine știe ce a făcut? Cine știe? Sau Iuda a putut să zică. Știți că Părintele Nicolae Ștahan spune că, de fapt, putem socoti, nu știm, dar putem socoti că una dintre ispitele lui Iuda, a fost aceasta a viliasmului, a milenarismului. Aceasta a ideii unei împărății perfecte pe pământ, de săvârșit aici, în felul acesta în care, cum e pe pământ. Adică, nu dincolo o împărăție de săvârșit, aici, aici, așa, cu un popor evreu, de săvârșit, cu toți, stăpânind peste toate celelalte popoare și strălucirea lui Dumnezeu să arate peste ei și să are frunte un împărat nemuritor, care să facă, să vreau. Și a suferit de această ispită a viliasmului, a milenarismului, care și tot aștepta ca această putere să se vădească și în fața împăraților, și în fața mai marilor, și la Ierusalim, nu numai din pustiurile Galilei și din fermul Iordan. Și poate că erau dezamăgiri la lui. Nu ieșim. Credeți că n-a răsunat puternic în urechile inimii lui și a minții lui atunci când oamenii după Mosia Câinilor au vrut să-l ia să facă rege, să ducă la Ierusalim, să facă împărat? Au vrut să-l ia, deci cu... Și abia i-a liniștit în viitorul ca să nu facă asta. Și cred că într-un anumit fel a sunat în urechile lui ideea aceasta pe care cred că o avea și majoritatea ideilor o aveau și majoritatea ideilor interpretau așa Scriptura. Adică interpretau Scriptura, ei nu aveau idee despre lumea de dincolo, nu, nici nu gândeau despre viața a sufletelor, nu aveau problema asta cu învierea, cu unii pe ei nu credeau în înviere și nu credeau cu ei. Totul e aici pe pământ. Totul e aici. Aici vine comentariul său, aici ne dă, aici ne face, aici trebuie să arătăm puterea, aici trebuie să ne arătăm lumina, aici trebuie să arătăm împărăția așa de sfârșită al Israel. Aici trebuie să facem totul. Și mulți dintre ei sunt și acum așa. Și probabil că Iuda a făcut parte dintre aceștia care n-a vrut să primească cuvântul lui Dumnezeu și tot auzea împărăția celor, este așa, este așa, este așa. Dar ce să zicem de el când Ioan și Iacov se apropie de Ierusalim și vin și zic, până 9 pe 1 de-a dreapta, de-a stânga, să ne apucem de Ierusalim și zici că se va înface împărăția despre care zice. Păi să fim unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Adică, noi tot zicem că Iuda n-au înțeles, dar ei înțelețeseră ceilalți. Tot cam asta. Sau erau foarte apropiați de felul ăsta de vihiliați al lucrurilor. Adică au împărățit pe pământ, aici, așa cum ea. Așa cum e pe pământ, nu ca în cerul, nu zice Mântuitorul. Și de aici durerea lui de tot spune, ce vă voi asemenea împărăția celor? Cum să vă descriu? Și ce pe iară să le spune, și iară să le spune. Și de aceea Petru nu putea să primească. Și Petru a suferit de acest chiliat la un moment dat. Și el s-a bucurat că e Fiul lui Dumnezeu, credea că e Fiul lui Dumnezeu. Dar așa știm, Doamne, dar să nu se întâmple ție una care aceasta, și să fii dus acolo și răstignit. Păi dar cum? Trebuie să facem împărăția, lasă să trece cum să ne spune, că să facem. Deci, și Dumnezeu îi spune, înapoi la Satana, că-ți mintea în ești. Adică e aceeași ispită, aceeași fel de a privi lucrurile și de a interpreta Vechiul Testament. Că Vechiul Testament vorbește despre împărăția lui Israel desăvârșită și așa, dar era vorba despre împărăția lui Israel, Israel însemnând mărturisitor al vechi credințe, a celor care cred, Israelul cel nou, fiii cei care vor crede, nu neapărat din sângele Avram, dar din neamul Avram nu obicește și împărăția celor moștenite de aceștia, nu împărăția Pământului. Dar foarte mulți s-au interpretat așa și erau foarte dezamăgiți și îndurerați că nu vedeau, totuindu-se această împărăție. Nu o vedeau. ei tot așteptau. Și când a apărut acest rol mare, cum se făteau ei, de apostol s-o păti chiar Fiul Dumnezeu și așa era, dar ceilalți măcar rol mare s-o păteau, au sănărășit mulți că acesta este cel care va face această împărăție. Și Iuda a găsit momentul și situația în care se zică, acum că ăștia mari vor să rămoară și ei duc acolo, îi pun față în față și atunci, dar de Iisus, o minune extraordinară, îi pune pe tot la pământ, face cine știe ce, și îmi va mulțumi la sfârșit. Probabil că de aceasta, Părintele Steinhardt insistă pe această idee și spune că și nu de la el, că spun mulți alți teologi, că el a crezut aceasta. Și când a văzut că Mântuitorul și în situația aceea s-a lăsat urmit și bătut și prins în lanțuri și dus și închis în curtea lui Caiafa, dus în curtea lui Caiafa, dus în bătut, pălmuit, scuipat, bajocorit, vă dați seama, bajocorit în timp ce îl bajocoreau, Iuda stătea, Petru și Ioan stăteau în curte și se uitau, Petru se lepăda și văzând, după a treia lepădare, se uita Sfântul și s-a întors din mulțimea acelor oameni care îl huleau, îl dau râd și s-au uitat la el. Adică, ce smerenie a fost acolo pentru Dumnezeu. Cum se comporta cu acel om? Că Iuda, ca șef al organizației, nu? Era șef acolo, pe undeva, era pe aproape, vedea el lucrurile. Cred că acestea l-au... și-a dat seama că e și fundamental. Adică, tot n-a înțeles nimic, sau până la urmă, nu știu. Poate și-a pierdut complet credința. Adică, n-am înțeles bine, ăsta n-are nicio putere. N-are nicio putere, că nu reacționează, nu face nimic. Ca nici un naiv care... Uite, e omorât acum pe degeaba și am crezut că el își va arăta puterea. Cine știe ce s-a gândit? Și s-a dus și a zis, am vândut sânge animat. Degeaba am vândut chestia asta, eu am vrut să o fac cu un scop. Dar am greșit. Și nu s-a întors când s-a întors pe duși, n-a înțeles la primul păcatul lui. Și s-a dus și a făcut ceea ce are. Și nu vrea să facă. Da. Câte mii de vorbe ne-a zis Iisus, Doamne, câte mii de vorbe, lasă, acum, e ca și cum ai zice, să zicem că ești fica mea, să trebuie să pune. Și eu s-ar zice toată ziua, măi, să nu cumva să așteptă, măi, să descrii, așa trebuie să scrii, așa o descrii, așa nu se trebuie, și scrii așa. Și tu zici, las, că știu că tot așa se scriu. La sfârșit, după ce a zis, ce nu mi-a mai spus o dată, după ce i-a spus de mii de ori, ce să-i spun? Păi, asta ce taine între Hristos și Iuda, n-avem o Evanghelie a lui Iuda, cum tot încerc cum mi se scoate acum Evanghelie a lui Iuda. N-avem un cuvânt al lui Iuda ca să ne spună de Iuda cât a mai încercat Hristos și după aceea să nu-l lasă să se piardă. Asta sunt convins că Dumnezeu a lucrat lui și cu Iuda, și cu Iuda, în căderea lui și nebunia lui. Dar e destul numai să ne gândim la toate cele ce au fost înainte. Ce să mai... Nu, n-are rost să mai aducem aminte acum de toată noaptea aceea joi cele mari și toate cuvintele pe care Dumnezeu îi dă de stavului și care erau de întoarcere mare, fie trezire. Adică să zicem că el credea chestia asta, să facem bine. Să presupunem, nu? Să presupunem. Păi ce cuvânt mai puternic în motivul apărinii să facem bine este decât acela că adevărat vă spun vouă, unul dintre voi mă va vinde. Unul care tinge cu mine fărturii mă va vinde, de aici la masă. Și să mă dea banii, nu ar tot ce trebuie, adică el vânduse deja. Problema era că nu s-a pus încă în practică, exact. Adică nu... E ca și cum ai zice, am primit banii pe car, urmai să ținut în curte. Deci era perfectate lucrurile, nu? Urma să... Și unul dintre voi mă va vinde și toți. Era frații, nu era 12, ăia, la ceilalți 11, și toți ziceau, oare nu cumva eu? Oare nu cumva eu? Și el... piatră. Nu, că știu eu asta, știu. Cine știe? Sau orice altul n-ar fi avut. Nu, și nu-i zice, tu, Iudo, sau nu știu, că s-ar învârtoșeze să-i... Cum ai îndrăznit, mă, și tot să sară, să-mi mulcă fără din cap, să-i zice, nimic, să-i zice, doamne, și o să-i nervat, să-i dat, să vă arăt eu. Totul vână. Nu! Deci cu câtă finețe îi spune Hristos în lucrurile acestea. Și pe aceea, pădând cu luminii puterii sale și a privirii, se uită în adâncul sufletului și zice, du-te și ceea ce vede Hristos mai repede. Adică, du-te și haide de șapte. Adică, e ca și cum mai zice, știți că Iuda atunci, probabil, zice, te venea și cer să găsească, mă fi să plece ca să rezolve treaba. Pentru că Mântuitorul stătea un anumit număr de ore în grădina Ghetsimani, după care pleca spre Betania noaptea și acolo dormea, se și spune. Se întorcea în fiecare noapte în Betania și acolo stătea peste noapte. Deci nu stătea toată noaptea, toată noaptea. Și atunci Iuda era stresat. Trebuie să ies, da, era fier. Trebuie să găsești un motiv acum să plec dintre cei 12, cei 11 și ce să spun acum? Mă duc. Am o treabă. Ce să zic? Am o treabă la ora, nu? Și stătea turbura cum să meargă, să se ducă, să le vestească, dar care timp să vină, să se rezolve până când nu se termină rugăciunea pe care obișnuiau să o facă în grădina Ghetsimani, într-un anumit loc, unde se adunau și pe Tausar, pe ce Sfântul Apostol Luca, și ca să nu se termină rugăciunea și să se trezească el de rușine acolo, să vină cu ei, n-au unde. Atâta. Și vă dați seama ce se întâmplă cu asemenea oameni. Erau linșați pe loc. Și el era într-o... tremura cum se ia. Și atâta dragoste are Dumnezeu, că și sufletul acela sunt ciumat așa, văzându-le virtute și ceea ce trebuie să faci, fă în repede. Adică, hai, nu mai stresa. Hai, nu mai... du-te și fă treabă, dar asta e până la urmă, nu numai... asta e poate ultima... știu cum să zic, ce e mai mult să afli decât să Dumnezeu știe exact ce gândești și ce trăiești tu și stările tale de când îți spune exact ce trebuie să faci așa. Nu putea atunci să cadă, nu să zică, Doamne, eu sunt, uite banii, hai să fugim, să găsați alte soluții. Să... ce se putea încerca, ce să mai zicem când în ultima întâlnire dintre ei doi, când le zici, prietene, învățătorule, bucură-te, pe dar simțiți vreo părere de rău, vreo mustrare, așa, vreo... când zice învățătorule, bucură-te și sărută pe obraj. Adică, tu mă faci un rău, măcar stai, povesteau despre un luptător în munții Făgărașului care n-a stat în munții, erau căutați și a coborât la fratele său. Și fratele său, trebuia atâi până acum vreo câțiva ani, l-a vândut. S-a dus și a sfârșitat. Ce semna era? Ori era fost fapt pe loc, era chimit în spărmătător din beșurile securității fratesor și după aceea oricum împușcat. De obicei, lucrătorii nu erau împușcat. Și a chemat pe securiști și l-au prins în casa lui. Și recunoaște și recunosc toți că și-a plecat-o prin jos în momentul aceea. Și ăsta i-a zis, ce ai făcut, mă? Și a plecat-o prin jos și m-ai vândut, a zis. M-ai vândut, mă. Fratesor. Și l-au împușcat, a zis. Și deși ăla s-a plecat tot prin jos, nu? Și ăsta nu s-a plecat. Nu s-a plecat. Bucură-te! Și l-a și cu patru braț, nu? Adică, ce durere simți aici, sau ce? Câtă viclenie și câtă urăciune, pentru că până la urmă, încercările acelea disperate, le-au fost disperate. Disperate, încercări ultime pe care Dumnezeu a făcut cu el să-și vină firea lui, și ultima încercare cea mai mare a fost împărtășarea. Când i-a dat chiar trupul și sângele său și nici aceea nu a avut, n-a primit-o cum se cuvine și n-a... și tot același gând a bilit în el de a-l vine religios încât s-a transformat împărtășarea lui în o sândă și s-a intrat Duhul necurat în el, așa cum se și zice. În clipa aceea a intrat în papus. Ultima încercare în Mântuitorului, cea mai mare. Adică inima sa și-a pus-o pe lume pentru el și dacă nici atunci nu s-a întors, ei, când astfel colaborezi de consecvent și de lung cu diavolul, diavolul vine la tine, dar te cunoaște, ești al lui. Pe atâta timp n-a spus cum de Dumnezeu, el va veni, pe el vine, unde este chemat, și îl chemăm prin faptele noastre și prin viclenia noastră. Și atunci a venit diavolul și a intrat în inima lui și acolo, deci deja la întâlnirea ultimă dintre Hristos și dintre el și Hristos, nu mai simțim în glasul Iuda omul, ci simțim deja mai mult decât omul, diavolul, care a zis, atâta ura avea, înțelegeți? Ura aceea diavolului care a intrat deja în Iuda, care a zis, învățătorule, bucură-te, ca și mai zice, te-am prins, mai țin minte în pustia Carantanii, cum am încercat, ai ajuns la mâna mea, ca și mai zice, a fost prins. Din cel care credeai tu că este ucenic, din cel care credeai tu că îți va urma, că te va sluji, că va merge să vorbească tuturor, să provodească tuturor, acela te-a vândut. Ca și mai ce ești un ratat. Uite, l-ai pierdut pe acesta. și vorbea prin diavolul, cu toată răutatea lui vorbea. Bucură-te pe ce? Că ucenicul tău se vinde și vine în fața în fruntea unei cohorte de oameni fără căpătâi să-l prindă și să-l bajocorească și acolo trebuie să vedea diavolul. Nu mai era omul. Dar și acolo, situația aceea, Dumnezeu vorbește omului. Dar este aceasta și ce răspunde și ce spune Hristos altă, că îi mânzi. Pe Iuda, Iuda, un sărut, vin tu pe fiul omului. Un sărut, vin tu pe fiul omului. Adică ca și mai zice, dragostea v-a învățat și noaptea cine și retai ultima, când a stat cu voi, porunca aceasta mare, mai arată ca un capăt al întregilor porunci, a tuturor, să vă iubiți unul pe altul, pe Dumnezeu, vă iubiți voi. Și iubirea, în măsura e cea mai mare, cea mai înaltă. Și aceasta v-a învățat pe voi. Și tu cu schipul iubirii, adică cu sărutul, vin tu pe fiul, cu sărutul, ca și mai zice, cu arma care ți-am dat eu și te-am învățat prea să faci binele, tu faci răul. Da. Dacă mai ales întrebare la cine trebuie destul.
Când a cunoaște loc
la acum este în Ierusalim, nu se mai cunoaște foarte bine, pentru că Ierusalim a fost teză de fața Pământului în anii 70 de către Vespasian și Titus, împărații romani, care atât de supărați au fost pe evrei că tot se răspală, încât exact la 40 de ani la moartea Mântuitorului, exact ce a spus Mântuitorul, uitându-se pe Muntele Măslinilor și zicea, vedeți voi, pietrele acestea și templul acesta, piatră pe piatră nu va rămâne. Așa a fost, piatră pe piatră nu a rămas. Astăzi, de față Pământul Ierusalimul, au împrăștiat peste tot pietrele și au arat pe acolo. Oraș. El a fost refăcut după aceea și s-au readus din pietrele vechiului templu, s-au pus, a rămas din temelia vechiului templu ceva. Nici măcar zidul plângerii se socotește ca la care vine evrei și se închină acum. Nu e totuși zidul temeliei templului. El e reașezat în vremea lui împăratului, se pare Iulian Apostatul, reașezat. La anul 362, când Iulian Apostatul a încercat să le aducă pe evrei în țară și să-i dovedească lui Hristos că nu e adevărat ce spune asta. Evreii se vor aduna în țara lor și uite, se rezolvă lucrurile mai repede. Și n-au reușit. Și el a refăcut acel zid. Temeliile de sub, care nu se văd și care nu se vedeau nici atunci, pietrele de sub zidul plângerii, care sunt imense, acelea sunt care sunt de la vechiul templu al Ierusalimului, cel vechi al lui Solomon și al lui Irod. Și chiar piatră de piatră n-a mai rămas. Deci așa a fost la 40 de ani după moartea Mântuitorului. S-a împlinit exact ce s-a întâmplat în călătoria poporului evreu scos în Egipt și dus în țara Canaanului și până l-a murit ultimul care s-a îndoit și s-a învârtoșat în Mântuitorul Dumnezeu și l-a criticat în Dumnezeu și l-a hulit în Dumnezeu până l-a murit ultimul în 40 de ani. Atunci a realizat în țara Canaanului. Și așa pare și aici, după 40 de ani, a fost de față cu Dumnezeu de Salimul, ca un fel de... Pentru că Dumnezeu l-a șters, nu Dumnezeu l-a șters, Dumnezeu a voit această ștergere, și dacă nu mai ești în mâna Dumnezeu, ești în mâna cui? Ești în mâna diavolului și diavolul își face plăcerea lui, că diavolul este ucigat de oameni într-un început. A fost ucigat de oameni. Și diavolul face ce știe să facă, așa cum ne arată și Dostoievski în Demoni. Slujbașii lui nu știi ce cinstește, ci și ucide. El n-are slujbaș. El ucide. Asta se zice. Deci cei mai buni slujbași lui și ucide și se distribuiază și se distruge. Așa cum comuniștii își băgau puternic în închisori pe cei dinaintea lor și veneau alții băgau și pe ăștia, alții erau pline gulagurile sovietice și de comuniști. Știți? Dacă citiți, o să vedeți. Ei între ei se decimau și se ucideau pentru că ei erau slujbași au unui alt împărat în Morii Hristos și făceau același lucru pe care le face diavolul. Așa și aceștia, cumva de mâna lor au murit, pe mâna lor au murit, pe slujindu-i diavolului și mândriei lui, au primit cele care nu sunt al lui Dumnezeu. O fată dintre noi la Vinea, care e pe aici undeva. Azi, am nevoie de ajutor, l-a adus lemne din divadă, din apropierea casei. Sunt mărunte?
Da.
Sunt mărunte, multe și trebuie să termin repede. Pot și trepele, dacă vă spune, pe zute. Sâmbătă după sâmbătă, poate se fac o mică, se pot să fac o mică adată, zice ea. Venele sunt pentru încălzirea, deci e important și urgent. Deci dacă vrei să ajutați urmele care bate în linia, unde este ea? Doamna Maria, cea cu dializă, ne rogă să mulțumim care are nevoie de 50 de lei pentru cronograf. Trebuie să vă dus. Cei ce vreți vrea să ajutați la Mihaela. Să zice, mă găsim la sfârșit.
Bine să moare Domnul, să te ferici pe tine, nu să moare Dumnezeu. Și-a și doamne din nouată, și mai barul Dumnezeului nostru.
Aceea este în Ierusalim și acum un munte mondial și mic, muntele sângelui, pe care se ridică acum un cartier evreiesc mare, dar nu chiar pe el sus unde ar fi, acolo undeva pe la mijlocul lui, un munte, un deal mare așa, și există tradiții că acolo a fost și Taina Sângelui, dar el numit așa muntele sângelui, tocmai pentru că acolo la intrarea în Ierusalim, erau aproape de porțile intrarea în Ierusalim, și era un loc mai sălbatic, acolo era atât de mult stâlhar, care atacau toate convoaiele și toți oamenii care treceau de acolo, au murit atât de mulți încât au socotit mult la acea multe de sângele. Dar nu este spus că acolo se fost și țarina sângele, țarina olarului, țarina sângele. Dumnezeu și-a zis să-mi crească, să-mi crească Dumnezeu tot vreau.